ትማሊ ንጉሆ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንናይ ሃገረ ቫቲካን ሓለዋ ፀጥታ ኣባላትን ኣዘዝትን ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣካየድቲ ስራሕን ኣመሓደርትን ንናይ ቅዱስቲ መንበርን ሃገረ ቫቲካንን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ነቶም ኣብ ሮማ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ንዘካይዱ መጋቢያንን ከምኡ እውን ነቶም መንፈሳውያን ነጋዶ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ፀጥታን ውሕስነትን ንምርግጋፅ ዝፍፅሞ ኣገልግሎት ኣመስጊኖም ኣብ ዝፍፅሞ ኣገልግሎትን ኣብ ዕለታዊ ኣገልግሎቶም ፍቅሪ እግዚኣብሄር ክምስክሩን መሰረት ህንፀት ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ሰናይን ቅንዑን ስርዓት ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ቅድም ቀዳድም ንኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ሃገረ ቫቲካንን ኣዘዝቶምን ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ገሊፆም ኣብቲ ናይ ኣገልግሎቶም ኣገባብ ኣተኪሮም ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ሃገረ ኢጣልያንን ቅድስቲ መንበርን ዘሎ ርክብ ንብሉፅነቱ ዘበርክትዎ ኣስተዋፅኦ ዝናኣድ ምዃኑ ጠቒሶም መስዋእትነት ዝተሓወሶ ኣስጋዐ ዝኾነ ኣገልግሎትኩም ድኻምኩምን ፃዕርኹምን በቲ እፁብን ዘደንቕን ሃብቲ ወለድኹም ዘውረስኹም ንስኻትኩም ብተራኹም ንደቃትኩም እተውርስዎ ከተመሓላልፎ ዝተዓደለኩም ፀጋ መንፈሳውነትን ክቡራት ዋጋታትን ኣብ ፅኑዕ እምነት ክርስትና ዝፀንዐ ክኸውን እምዕደኩም ቢሎም ኣስዒቦም እዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ እምነት ዓመት ወንጌል ብዕምቀት ኣብ ዕለታዊ ሕልናን ህወትን ክሰርፅ ዝዕድምን ዘተባብዕን ንምዃኑ ክርስቲያን ዘበለ ኩሉ ኣብ ምስክርነት ክተግህን ፍቅሪ እግዚኣብሄር ብትብዓት ኣብ ኩነትን ስፍራዕ እዮን ክምስከርን ከምኡ እውን ነቲ ዕለት 1 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ዘመሓላለፍዎ ዓለም ሓቆፍ መልእኽቲ ሰላም ተወኪሶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሃረርታ ሓቀይና ሰላም ከም ዘሎን እዚ ሓረርታ እዚ ምስቲ ሓረርታ ምሉእ ህወትን ሓጎስን ምርግጋፅን ክዋነ ኩሉ ረብሓን ዝተኣሳሰረ ምዃኑን ከረድኡ ስርዓት ዝዓሰሎ እዱብን እርኑብን ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ንምህናፅ ህላዊኹምን ህድኣትኩምን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ መምሃራን ወንጌላዊ ህወት ምዃንና ዝገልፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሓቀይናን ቅኑዕን ስልጣኔ ምልክት እውን እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ገሊፆም።